Korint kembo, ishikishi. Den gogide, onodabigeru, de koblo mwir gunuha, unyo fadari ye mwibia, logbe pari agifishi anda fubedre kotoge vekpe, eweta papudia, ondon si bewe. Nutama de lo nubendon so, bonde mecha kpe ndi velo vikpe, eshinobu ne kpe ndi velo vikpe, nutaka be dosre kpe, unwivri ba ikponoya. Nutama de lo anyibeda, Bele mecha kpe ungo jozimi gwipe. Abuchari no fuke liwe, bunu tadidike kpe shia. Abulegu bofu no durunu, denu gogude unu gbe ewo tagi eje durundo, unu be choche sro loto didi webeb. Iwe mungude fivya, bugi feri ya dun. Todu kwa dago kama, lo unye lanle chila bun, bonye marive, kofo odogeru unu be ungo no nofu. Agba bugero, wana agbe shi, Lo gi agba aron wani ekwa, li hundo tamadu chilek. Agba ekwa no, nanod gi agba aron wibu no no. Bo akwa iwe dej, be unanod gi mete ekwa ngun. Oshita cho no, bo gano kpari iwe unutad gi dike tanshi, me eme unaj. Toka chidare, gobu chiaro lo unubeda, bo nyo zogba chagude owo eme kuta. Nubeda lo ngun ugba anod gi eme wibu nej. Gudo uo eme mwibu nu ife ya fudrot. Leka mwibu no no, bon kwa hongo nun. Nuta madlenda fubedre koto bo oza adodro leka chileke bezi. Nute kwe kwa, gedru nu gaozo. Ondo orali, menda gwonsh, mende rogur, monye ngoke arage ngoki bia. Mendo shi, monye enya frofro, menda ngwa agero meka, mende fugin vazo, menda nanfo, tadu kwa gebeha, Mwenye la naba hule kachileke bezi. Obrogu nushi harodo kiabu noya. Ubenile kreshi safuwaru nife junu. Vyeme unu ondo kechileke dweberu chileke re. Obro leka Jesus kreshi bonajihu wale kumedu nso. Bechileke shi goa unu lenda fubrekoto liwia. Ive mive bahar mozo gemu mege godom. Olo tabu kwa nive mive bebo mumeya lodro mulere. Ahar mozo gemu megive mive godom. Ole mte kwe kwan, godri ve wo ta mume, gamu brohia. Nri be me kwar go lage leho, dwe me eho genri lage. Ole chile ke me kya kwan ato ke vene bo me dwea, iwe chile ke me dro gweho, tabo kwa ge gdi a, faro shige o ngonye, o kwan na jihu bu Jesus bo me doria, teme na jihu lo ngwe abo kwar ho na jihu ko gweh. Chile ke kliru na jihu o shi lo ngute ta zronz, abo kwar ho nno, bu go o gdi kia, kuli anye beda. Odo gunu ta madlo gwe hunu, bom fukate hu kresh. Danu nge ma agbe wutam fukate hu kresh, ge yele hongwa nyokpara. To shwe kwa. Nuta madlo nye ge frungwa nyokpara, be yele ya tukba warbro onye lan, eshi ne furo so. Evene bola abro onye lan. Uben lo nye, ye na jubu Jesus tukba akwa naro, be yele ya, ba kwa honye lanu le ume chilek. Nuburu bara yera varu shongonyi. Iwe bukpo iwe jozo, eme kwe me metado kwa ho, eme jwane hu nimaz, uben lo nya varushe unwia, le eme jwane he. Nuta madlo gwe hu nu, bezu lo kumwedun so nu, buli imu no nu, mbu mwedun so nu, unu natarole kachile konu, no go gude ben, obe du nungo ngun. Nubu wa shakire shizra azozo, oya meri go gude, unu jele gudo gwe hu nu, e kute chilek.